Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την επικοινωνία μαζί σας, θέλει και τη δική σας συμμετοχή στις επιλογές της. Είναι εφικτή αυτή η επικοινωνία και την θέλουμε πολύ στη διάρκεια της εκπομπής με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160 είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά. Αν θέλετε να μαθαίνετε τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή για να ξέρετε, αν θέλετε να μας ακούσετε, μπορείτε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, στη σελίδα μας που είναι ο τίτλος της εκπομπής Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή, μαθαίνετε την θεματολογία μας και βλέπετε τι ενδεχομένως έχουμε αναρτήσει. Στο Facebook έχει σελίδα για το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί μαθαίνετε στοιχεία για όλες τις εκπομπές και βλέπετε αναρτήσεις γενικώς όλου του πρώτου προγράμματος. Το οποίο έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας και υπάρχει και η δυνατότητα να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ. Το rteco.gr μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ online και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και τα RGNA όπως το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελεί το Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας ο Γιώργος Κοβός. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος. Τον ακούτε μόνος του και σήμερα. Μέσα στην άλλη εβδομάδα θα επιστρέψει η Μέρη Βενέζη, οπότε θα είμαστε και δυο εδώ. Και δεν κάνω εισαγωγή, έχουμε πολλά θέματα για σήμερα. Να πέσει αμέσως ένα τραγούδι και ξεκινάμε τις συνεντεύξεις μας. Και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με μια θεατρική παράσταση. Τα λέω όλα γρήγορα σήμερα, διότι έχουμε πολλά θέματα. Έγινε και είχαμε και την σύνδεση με τη Βουλή, πράγμα το οποίο θα γίνεται γενικώς και στις επόμενες εκπομπές, καθώς η πολιτική επικαιρότητα πάντα προηγείται των έτοιμων θεμάτων μας και στην προκειμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της πολιτιστικής επικαιρότητας. Ξεκινάμε όμως από το χώρο του θεάτρου. Είναι μια παράσταση που ανεβαίνει την 1η Απριλίου. Αλήθεια, γιατί λέτε, δεν είναι ψέμα? Η παράσταση αυτή θα παιχθεί στο θέατρο Μπέλος, θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη από την ομάδα Ροντέ, δεν ξέρω τι σημαίνει. Και το έργο είναι η Μουγγί Καμπάνα του Θανάση Τριαρίδη. Το έργο δεν το ξέρω, τον Θανάση Τριαρίδη τον ξέρω, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και τυχαίνει να έχει και την εκτίμηση της εκπομπής για πολλές δραστηριότητες, γιατί είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα ο Θανάσης Τριαρίδης και ένας πολύ καλός συγγραφέας. Το έργο σκηνοθετούν ο Μάριος Κρητικόπουλος και ο Πάνος Αποστολόπουλος. Ο Μάριος Κρητικόπουλος παίζει και στην παράσταση μαζί με την Σόνια Καλαϊτζίδου, την Ανθή Σαβάκη, την Ηλέκτρα Σαρή, και είναι ένα πολυεργαλείο, καθώς τον βάλανε να μιλήσει και μαζί μας τώρα στο ραδιόφωνο. Καλησπέρα, κύριε Κρητικόπουλε.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, η Μουγγί Καμπάνα.
Ακριβώς.
Μια Μουγγί Καμπάνα, τι ρόλο παίζει? Δηλαδή, τι χρειάζεται κάποιος μια Μουγγί Καμπάνα?
Μα ακριβώς. Τη χρειάζεται ή δεν τη χρειάζεται, αυτό προσπαθούμε να βρούμε και εμείς με την παράσταση. Πρόκειται για μια νουβέλα του Θανάση Τριαρίδη, που από τον τίτλο αναρωτιέσαι τώρα αυτή η καμπάνα γιατί είναι μουγγί και γιατί δεν έχει ήχο. Το έργο μας πραγματεύεται θέματα όπως είναι η εξουσία και το πώς ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται την εξουσία όταν την έχει στα χέρια του. Αλλά να σας πω δύο πράγματα για το έργο και για τον...
Να πούμε στο παιχνίδι δηλαδή.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα χωριό κάπου στη Χαλκιδική. Είναι σαν ένα παραμύθι για ενήλικες αυτή η παράσταση. Υπάρχει ένα χωριό κάπου στη Χαλκιδική που λέγεται Ευλογιά. Και οι κάτοικοι του λέγονται Ευλογημένοι. Σε αυτούς τους κατοίκους λοιπόν έχει δοθεί ένα θαύμα. Έχει δοθεί μια καμπάνα θαυματουργή. Η οποία καμπάνα με το που χτυπάει καρπίζει τη γη 15 φορές περισσότερες από το κανονικό. Καρπίζει τις γυναίκες, κάνει θαύματα. Μέχρι που αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την καμπάνα στην κατοχή τους αρχίζουν και την καταχράζονται. Οπότε η εξουσία που περνάει στα χέρια τους αρχίζει και έχει μια αντίστροφη πλευρά. Δεν θα σας αποκαλύψω περισσότερα, γιατί είναι και ο λόγος που αυτή η καμπάνα μογγαίνεται. Δηλαδή αυτοί οι ήρωες, αυτοί οι ευλογημένοι κάνουν κάτι, διαπράττουν κάτι και αναγκάζει την καμπάνα να μουγκαθεί. Εξού και ο τίτλος «Η Μουγγί Καμπάνα».
Λοιπόν, έχω πολλές απορίες εγώ όμως, ούτως ή άλλως, και κάποιες μπορεί να οδηγήσουν σε spoiler που δεν θα το κάνετε, αλλά τέλος πάντων θα το ξεπεράσω.
Θα προσπαθήσω.
Λοιπόν, στις φωτογραφίες βλέπουμε τις τρεις γυναίκες μαυροφορεμένες και εσάς προφανώς, χωρίς να φαίνεστε πουθενά, με ένα ωραίοτατο τριγωνικό κάλυμα, μάλλον πυραμιδοειδές κάλυμα στο κεφάλι σας. Ναι. Γιατί αυτό, το οποίο παραπέμπει λίγο σε δίμιο, σε ιερά εξέταση, τι είναι αυτό?
Είναι ένας συμβολισμός της ακραίας εξουσίας. Όταν οι άνθρωποι φτάνουν στον απόλυτο βαθμό της πλήρης εξουσίας, φοράνε αυτό το προσωπείο.
Μάλιστα.
Αυτός είναι ο συμβολισμός στην παράστασή μας. Οπότε όποιος έρθει θα το φέρει και θα το καταλάβει. Ναι. Έρχομαι δηλαδή.
Και πάνω-πάνω στο δελτίο τύπου έχετε την φράση «Omnis oculus continent lacrimas suas». Όλα τα μάτια έχουν τα δικά τους δάκρυα.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό και τι σχέση έχει με τη Μουγγί Καμπάνα?
Αυτό το χρησιμοποιεί και ο συγγραφέας μέσα στο έργο του. Είναι μια φράση που εμάς μας βοήθησε από την πρώτη φορά που διαβάσαμε την νουβέλα αυτή, μέσα στην καραντίνα ήταν αυτό, και μας ενέπνευσε να το ανεβάσουμε. Είναι ένα έργο τρομερά επίκαιρο, παρόλο που γράφτηκε το 2003 από το συγγραφέα. Αυτή η φράση αναφέρεται σε κάποιες θυσίες που υπάρχουν μέσα στην ιστορία και το πώς αυτά τα δάκρυα αυτών των θυμάτων, των κοριτσιών που πεθαίνουν μέσα σε αυτό, υπάρχει, περνάνε κλαρίνα έξω από το θέατρο.
Δεν είναι κακό αυτό, ζωντανή είναι η συνέντευξη.
Αυτό το λέω, υπάρχει περισσότερη μουσική.
Στην πλάκα, στο θέατρο Μπέλος κυκλοφορεί κόσμος. Τι να κάνουμε.
Ακριβώς. Οπότε αυτά τα δάκρυα είναι για κάθε άνθρωπο που θυσιάζεται για να υπάρξει ένα καλό μετά από τη θυσία που γίνεται.
Ο Θανάσης Τριαρίδης είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει ποιητική γραφή, πολύ πλούσιο λεξιλόγιο σε ό,τι γράφει, έχει βαθιά σκέψη και έχει και πολύ χιούμορ. Τι από όλα αυτά έχει επιστρατεύσει στο συγκεκριμένο έργο?
Εμείς προσπαθήσαμε να τα κρατήσουμε όλα. Αρχικά προσπαθήσαμε να κρατήσουμε και τη γραμμικότητα της ιστορίας του, γιατί είναι ένα κείμενο με ένα βασικό κορμό ιστορίας, αλλά υπάρχουν πολλές εγκυβωτισμένες ιστορίες μέσα σε αυτές. Προσπαθήσαμε να τα κρατήσουμε όλα αυτά, έτσι ώστε να αναδείξουμε αρχικά και το κείμενό του, αλλά και τα νοήματα όλα αυτά που κρύβει μέσα η παράστασή του. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το χιούμορ, να είναι ζωντανό, αλλά να αναδείξουμε τα βαθύτερα νοήματα του κειμένου αυτού.
Mm-hmm. Η ομάδα σας λέγεται Ροντέ. Τι θα πει Ροντέ και γιατί λέγεστε έτσι?
Ροντέ, αρχικά να σας πω ότι ήταν μια ιδέα της Ανθής, της Σαββάκη που παίζει και στην παράσταση και είναι μέλος της ομάδας μας. Και είναι μια πόλη στην Νότια Γαλλία, στην οποία τα τελευταία χρόνια έζησε εκεί ο Αντωνέν Αρτό. Και εκεί έχει γράψει και μερικά από τα αριστουργήματά του. Οπότε μέσα από τη δυσκολία του αυτός κατάφερε να εμπνεύσει μεταγενέστερα με τα δημιουργήματά του πολλούς ανθρώπους του θεάτρου και όχι μόνο.
Και εσείς εμπνέεστε ως ομάδα από τον Αντωνέν Αρτό?
Μέσα από τη δυσκολία του και των καιρών μας και αυτού του επαγγέλματος προσπαθούμε να βρίσκουμε ακτίνες φωτός έτσι ώστε να δημιουργούμε μέσα από αυτό που αγαπάμε.
Ναι, βέβαια ήταν λίγο καταραμένος, αλλά ήταν πολύ μεγάλος ο Αντωνέν Αρτό.
Αλλά έμεινε στην ιστορία.
Δεν το συζητάμε ότι έμεινε στην ιστορία και έχει κάνει και καταπληκτικά πράγματα. Το θέατρο δεν είναι ίδιο μετά την εμφάνιση του Αντωνέν Αρτό.
Ακριβώς.
Και συνεργάζεστε στη σκηνοθεσία με τον Πάνο Αποστολόπουλο.
Ακριβώς.
Τι γίνεται εδώ, ήταν επικοδομητική η συνεργασία ή σας κατέληξε σε πολλούς καυγάδες?
Είμαστε 3-4 μέρες πριν από την πρεμιέρα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουμε κρατήσει ισορροπίες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με την ομάδα σκηνοθετούμε εκ περιτροπή. Δηλαδή, όταν ένα έργο με εμπνεύσει ή εμπνεύσει την Ανθή που έκανε και την πρώτη μας σκηνοθεσία, την πρώτη δουλειά που κάναμε ως ομάδα, μετά σκηνοθέτησε η Λέκτρα. Διαβάζοντας μετά αυτό το κείμενο του Θανάση Τριαρίδη, λέω παιδιά, το αναλαμβάνω εγώ. Αλλά επειδή ήταν και η πρώτη φορά που θα παίξουμε και οι 4 επί σκηνής, χρειαζόμασταν ακόμα έναν συνεργάτη που να είναι μαζί μας και να είναι κάτω. Οπότε είναι πολύ δύσκολο ένας ηθοποιός να παίζει και να σκηνοθετεί ταυτόχρονα. Οπότε ο Πάνος είναι ο συνσκηνοθέτης μας, που είναι το τρίτο μάτι που κάθεται στις θέσεις των θεατών και μας συντονίζει ακόμα καλύτερα.
Κοίταξε, αφού δεν τσακωθήκατε μέχρι τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση, διότι τώρα πλέον αναλαμβάνει τις τελευταίες γενικές δοκιμές. Αναλαμβάνει
τώρα
τα φώτα.
Ακριβώς.
Εσύ θέση στη σκηνή, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τσακωθείτε. απόλυτα εξαρτημένος.
Ακριβώς.
Και μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Οι εικόνες που βλέπω έχουν μέσα γεωγραφίες, παραπέμπουν έτσι χαλαρά σε μεσαίωνα, σε μια ιερά εξέταση. Και
είναι πολύ σωστό αυτό που εντοπίζετε.
Και έχει και μουσική της Ηλέκτρα Σαρή. Εντείνει αυτή την ατμόσφαιρα και η μουσική, και γιατί αυτή η ατμόσφαιρα?
Ακριβώς. Είναι το κείμενο από μόνο του σαν να είναι μεσαίωνας. Είναι σαν να όλο αυτό να οδηγείται σε μια ιερά εξέταση.
Μάλιστα.
Οπότε και η μουσική της Ηλέκτρας που έρχεται διαστόματος όλων μας. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό όργανο, δεν υπάρχει κανένας ήχος που να έρχεται από ηχεία. Ό,τι δημιουργείται στην παράσταση δημιουργείται από τους ίδιους τους ηθοποιούς και τα σώματά τους.
Μα έχετε δημιουργήσει μια αρκετά μεγάλη περιέργεια, δεν μπορώ να πω.
Μα θα σας περιμένουμε.
Θα σας κλείσω όμως εδώ, γιατί έχω πάρα πολλά θέματα τώρα.
Να σας πω εντάξει τους συντελεστές και να κλείσουμε με αυτό.
Τους οποίους τους είπαμε, να μου πείτε τους υπόλοιπους.
Τους υπόλοιπους ακριβώς. Εσείς σκηνοθετώ μαζί με τον Πάνο Αποστολόπουλο. Τα φώτα μας θα μας τα κάνει ο Δημήτρης Σομπαλτάς. Την επιμέλεια κίνηση την κάνει ο Νικόλας Χατζηβασιλιάδης. Τα σκηνικά και τα κοστούμια η Αλεξάνδρα Αναστασία Αυτούλη. Νομίζω αυτά, δεν ξέχασα κανένα.
Καλά, να πούμε και τους οποίους μιλάμε. Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος που μιλάει μαζί μας. Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρή. Γεια σας κύριε Κρητικόπουλο. Έκανε και Σαρδάμ στο τέλος.
Λοιπόν. Είναι για το μάτι, για το μάτι.
Έτσι. Γεια σας, γεια σας. Δευτέρα ξεκινάτε. Γιατί ξεκινάτε αλήθεια πρώτα πριλιά?
Ναι, πρώτα πριλιά. Σαν ψέμα θα είναι, αλλά εμείς θα παίξουμε.
Καλά, λοιπόν. Γεια σας. Καλή πρόβα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
We are here to make the dream true. And together that's what we'll do. We are here, we will change the tide. Step by step, standing side by side. We're on the road to freedom. Until the war is won. We're on the road to freedom. If you're broken, I'll carry you. When I'm weary, you'll see me through. On this road, we will not retreat.
Αναγκαστικά θα παίζουν λίγο τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σιτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε σε ένα φεστιβάλ. Θα περάσουμε σε ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε άνοιξη πλέον. Για τρίτη χρονιά φέτος, στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας, 8 του μηνός, ξεκινάει το φεστιβάλ της Άνοιξης του 2024. Ένα φεστιβάλ με πολλή μουσική και χορό. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για το φετινό φεστιβάλ η κυρία Άννα Βενάρδου, σύμβουλος καλλιτεχνικού προγράμματος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Καλησπέρα σας, κυρία Βενάρδου.
Καλησπέρα, κύριε Γιαννοράκο. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για το φεστιβάλ της Άνοιξης, όπου όπως είπατε επαναλαμβάνεται για τρίτη χρονιά. Και φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε πολλή μουσική και μερικούς από τους πολύ σημαντικούς μουσικούς της εποχής μας, ανερχόμενους και καταξιωμένους. Θα ξεκινούσα από το κουαρτέτο των κουαρτέτων εγχόρτων της Σκάλας του Μιλάνου που ανοίγει το Φεστιβάλ της Άνοιξης. Και μετά από πρόσκληση του κυρίου Βακαρέλη, του καλλιτεχνικού μας διευθυντή, φέτος θα συμπράξει με τον σπουδαίο πιανίστα Άλεντερ Μπίτσον. Ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό και από την συμμετοχή του στο περσινό φεστιβάλ της Άνοιξης με την Βικτόρια Μούλοβα. Θα ερμηνεύσει το κουιντέτο με πιάνο σε φα ελάσσονα του Τσέζαρ Φρανκ, ενός εμβληματικού έργου του γαλλικού ρομαντισμού, και περιλαμβάνει η βραδιά και άλλα έργα του Πουτσίνη και το τετάρτο κουαρτέτο εγχόρτων σε δύο ελάσσονα του Μπετόβεν.
Και πάμε στην συνέχεια. Πάμε για εκκλησιαστικό
όργανο. Πολύ ωραία. Την επόμενη μέρα το εκκλησιαστικό όργανο που είναι ένα... Το σημαντικότερο που υπάρχει, το μεγαλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα και σε μια από τις σπάνιες ευκαιρίες που έχει το αθηναϊκό κοινό να την ακούσει, φέτος λοιπόν φιλοξενούμε τον οργανίστα του Καθεδρικού Ναού της Κολονίας. Θυμίζω ότι στα προηγούμενα χρόνια είχαμε φιλοξενήσει τον οργανίστα από την Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελόνης, πέρσι τον Ολιβιέ Λατρί από την Νότρενταμ του Παρισιού.
Φέτος έχουμε τον Βίλφριντ Μπένιχ, ο οποίος είναι... Πείτε μας δύο λόγια για αυτόν.
Ακριβώς. Επί 20 χρόνια και παραπάνω είναι ο οργανίστας των Καθεδρικών Ναών της Κολονίας, ο οποίος έχει ένα σπουδαίο έργο, όχι μόνο ως ερμηνευτής, αλλά φημίζεται ο Καθεδρικός Ναός για το εκπαιδευτικό του τμήμα και για τις συναυλίες που οργανώνει.
Και εσείς φημίζεστε για το εκπαιδευτικό σας τμήμα, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι.
Με πολύ χαρά. Οπότε θα παρουσιάσει πρωτότυπες συνθέσεις αλλά και μεταγραφές για το εκκλησιαστικό όργανο ο συγκεκριμένος δεξιοτέχνης. Θα ακουστούν έργα του Johann Sebastian Bach, του Franz Liszt, του Louis Vierne και του Samuel Barber, ενώ στο τέλος της βραδιάς επιφυλάσσει μία έκπληξη για τους ακροατές με έναν εντυπωσιακό αυτοσχεδιασμό. Είναι μία από τις συναυλίες που δεν θα πρέπει να χάσει το κοινό, γιατί όπως είπα δεν είναι και συχνές οι ευκαιρίες που έχουμε για να ακούμε αυτό το μοναδικό όργανο. Αναφέρατε όμως και στην εισαγωγή ότι όπως και στα προηγούμενα φεστιβάλ της Άνοιξης ο χορός έχει την τιμητική του.
Φέτος λοιπόν, είναι ένα μόνο σύνολο όμως. Αλλά ωραίο
σύνολο. Και τις άλλες χρονιές είχαμε μόνο τη Μάρθα Γκρέαμ το 22 και τον μπαλέτο Πρεσλοκάζ πέρσι. Αλλά φέτος φιλοξενούμε ένα πρωτοποριακό χορευτικό σύνολο, την Μπατσέβα Ensemble, το οποίο θα παρουσιάσουν ένα έργο πραγματική αποκάλυψη του ιδρυτή τους, ο Χάτ Ναχαρίν, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους χορογράφους της εποχής μας και από τους επιδραστικότερους χορογράφους. Έρχονται λοιπόν με το έργο Last Work για τρεις βραδιές, στις 12, 13 και 14 Απριλίου, στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Και είμαστε σίγουροι ότι η δυναμική του έργου και το θέμα του θα συγκινήσει. Είναι αν θέλετε ένα ταξίδι μεταξύ της ονειροπόλησης και εφιαλτικών σκηνών που κανείς πρέπει να διανύσει για να δει το φως προτού παραδοθεί στην ελπίδα, το οποίο έχει έναν ισχυρό συμβολισμό και για την εποχή στην οποία διανύουμε. Και νομίζω ότι θα είναι μια μοναδική παράσταση.
Λοιπόν, βλέπω 16 του μηνός, Ζανίν Γιάνσεν και Ντενίς Κοζούχιν. Τι θα παίξουνε?
Οι οποίοι είναι και οι δύο έχουν πρόσφατα εμφανιστεί και είχαν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Θα παίξουν έργα για βιολί και πιάνο του γερμανικού ρομαντισμού. Θα ακουστούν η σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 1 σε Λα Ελάσσονα του Ρόμπερτ Σούμαν, οι τρεις ρομάντζες για βιολί και πιάνο της συζύγου του Κλάρα Σούμαν, η οποία ήταν μια διεινή πιανίστα και άκρως ενδιαφέρουσα συνθέτρια, καθώς επίσης και οι σονάτες για βιολί και πιάνο αριθμός 2 και 3 του Johannes Brahms, ενό συνθέτη που στα νιάτια του είχε και εκείνος λάβει την εκτίμηση αλλά και τη στήριξη του ζεύγου Σούμαν. Mm-hmm. Οπότε μια πολύ ωραία συνύπαρξη των δύο ερμηνευτών, της Ζανίν Ζάντσεν και του Ντένις Κοζούχιν, με αυτά τα σπουδαία έργα του γερμανικού ρομαντισμού.
Και πάμε, Chamber Orchestra of Europe, 20 του μηνός.
Ακριβώς. Στις 20 κλείνει η μεγάλη αυτή συναυλία, στις 20 Απριλίου, είναι με την Chamber Orchestra of Europe, την οποία διευθύνει ο πολύ σημαντικός αρχιμουσικός με σημαντική διεθνή πορεία, ο Κωνσταντίνος Καρίδης. Σε μια σπάνια εμφάνισή του στην Ελλάδα, έχει πάρα πολλά χρόνια να εμφανιστεί και προσκαλεί τον πιανίστα Γιάν Λισέτσκι, ο οποίος είναι ένας από τους ανερχόμενους βέβαια με 15 χρόνια πορεία πιανίστας, ένα φαινόμενο, ένα εκπληκτικό ταλέντο, είναι 28 χρονών σήμερα, παρόλα αυτά έχει μια ισχυρή παρουσία τα τελευταία 15 χρόνια. Η Chamber Orchestra of Europe είχε πάλι πρόσφατα εμφανιστεί στο Μέγαρο με τον Σερ Αντώνιο Παπάνο. Αυτή τη φορά έρχονται λοιπόν στο Μέγαρο με ένα τρομερά ενδιαφέρον πρόγραμμα.
Το λέμε λίγο σύντομα μόνο.
Το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 4 του Ludwig van Beethoven, καθώς και την συμφωνία αριθμός 4. Και θα υπάρχει και ένα αφιέρωμα στον Σωστακόβιτς με το τρίτο πρελούδιο για πιάνο που θα ερμηνεύσει ο Γιάν Λισιέτσκι, καθώς και τα δύο κομμάτια για εκτέτο εγχόρδων σε μεταγραφή για ορχήστρα εγχόρδων από τον Άλφρεντ Σνίτκε. Υπάρχει το έργο, το αντάτζιο για ορχήστρα εγχόρδων από την καντάτα Πέρσης του Περικλή Κούκου, καθώς και οι πέντε ελληνικοί χοροί του Νίκους Καλκότα σε μεταγραφή για ορχήστρα εγχόρδων. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται από μια τέτοια ορχήστρα, ξέρετε, με αυτή την παρουσία, να ερμηνεύουν και, και έργα σπουδαίων Ελλήνων συνθετών.
Πάντως έχετε ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με την κλασική μουσική. Το μόνο που προλαβαίνουμε να πούμε τώρα είναι εάν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια ή είναι sold out συναυλίες.
υπάρχουν ακόμα εισιτία και θα πρέπει όσο πλησιάζουμε πιο κοντά βέβαια στις ημερομηνίες το ενδιαφέρον αυξάνεται, οπότε θα σύστηνα να επισκεφτείτε τη σελίδα του Μεγάρου, το megaron.gr και να σε επικοινωνία με τα ταμεία μας προκειμένου να προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήρια.
Λοιπόν, κύριε Βενάρδου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήμασταν πολύ σύντομοι σήμερα γιατί έχουμε διακοπές επειδή πρέπει να συνδεόμαστε και με τη Βουλή. Θα τα πούμε όμως σύντομα γιατί έχετε και άλλα να μας πείτε από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Yeah.
Flames are catching a fire. Ah, showed you I loved you, you called me a liar. Oh no, 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 no. Baby, tell me where you gone, gone, gone. I've been feeling for your love so long. We can praise God in the moonlight. Baby, if you with me, better do right. I've been gone too long, and I'm hoping that you sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Ah, showed you I loved you, you called me a liar. Give God the thanks and praises. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, alone, alone. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose the song. Oh, no, no, no. Freedom is the road. Oh, no, no, no. Coming in from the cold. Tell them not to sell it. It's worth more than gold. And guiltiness will catch them in the end. Oh, yeah. Oh, yeah. They'll try to manipulate you through your pockets.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο χώρο των εικαστικών. Θα μιλήσουμε για μια πραγματικά ιδιαίτερη έκθεση. Δεν έχω εγώ υπόψη μου κάποια άλλη. Ο τίτλος της είναι «Cosa Mentale». Γίνεται στο Ζεύξης Art Studio. Το Ζεύξης Art Studio είναι το εργαστήρι του Ιωάννη Αρχοντάκη. Με τον Ιωάννη Αρχοντάκη έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή. Είναι ο άνθρωπος που έχει το ελεουργείο στα Χανιά. Τώρα, το Ζεύξης Art Studio είναι σε όροφο, είναι ψηλά, στη Σοκράτους 2 και Ευρυπίδου, στο κέντρο της Αθήνας, είναι παράρτημα θα λέγαμε του ελεουργείου και εκεί υπάρχει μια πραγματικά ιδιαίτερη έκθεση, το Cosa Mentale, που την έχει επιμεληθεί η κυρία Λίνα Τσίκουτα, με την οποία επίσης έχουμε μιλήσει πολλές φορές, διδάκτωρ της Ιστορίας της Τέχνης και επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης, σε συνεπιμέλεια. Την επιμελείται με τον Ιωάννη Αρχοντάκη. Τώρα, ποια είναι η ιδιαιτερότητα της έκθεσης? Ποια είναι η σχέση του καλλιτέχνη με τον καλερίστα του, με τον επιμελητή της έκθεσης του, κυρία Τσίκουτα? Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Χαίρομαι που εξηγούμε, γιατί εντάξει, θέλει μια ιδιαίτερη εξήγηση το όλο θέμα. Είναι πάρα πολύ, ήθελα να πω το προσωπικό, ότι είναι πολύ αγαπημένος φίλος ο Ιωάννης Αρχοντάκης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει τη ζωή του για την τέχνη, για τους καλλιτέχνες, με ήθος, με ένα πνεύμα συνεργασίας και συνοδοιπορίας. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, κάνει όλα αυτά που κάνει εκεί στο ελεουργείο, στην Κρήτη κτλ. Και έχει αυτό το χώρο που είπατε, το κέντρο, που είναι από την κάτω μεριά της Αθηνών, δηλαδή, ναι. Και
από τη βεράντα του βλέπεις την Ακρόπολη και την πιάνεις.
Ακριβώς,
την πιάνεις,
τα πάντα. Ναι. Αυτό είναι σαν χώρος, σαν εργαστήριο, σαν γραφείο, ας πούμε, και είναι σαλόνι. Το πιο συγκλονιστικό για το όλο είναι ότι η έκθεση αυτή, την οποία την ονομάσαμε, ήθελε να συνεπιμεληθούμε, ενώ είναι ο χώρος του.
Ναι.
Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια έκθεση με αυτή την έννοια του βιωματικού, δηλαδή του συγκινητικού, με την έννοια ότι την ονομάσαμε Κόζα Μαντάλε, δική του έμπνευση πιο πολύ, από τον Λεωνάρδο Νταβίντσι, θεωρώντας ότι γενικά η ζωγραφική τέχνη, γιατί τα έργα είναι από διάφορες τεχνικές και μέσα, ότι η τέχνη γενικότερα χαρακτηρίζεται από την προσωπική άποψη κάθε καλλιτέχνη, όπου με κάθε καλλιτεχνική μορφή, παλαιότερα με τη ζωγραφική και αργότερα και με όλα τα μέσα και με παλύμψιστα που προστίθενται διάφορα επίπεδα, ας πούμε, σε μια παρουσίαση τελική της μορφής, γεννιέται ότι κάθε καλλιτεχνική μορφή δημιουργείται, γεννιέται στο πνεύμα αυτού που τη συνέλαβε, του καλλιτέχνη δηλαδή.
Mm-hmm.
Λοιπόν, έτσι η σκέψη του καλλιτέχνη αποκτά πολύ σημαντική, ας πούμε, μια υλικότητα στο όλον της. Τώρα, το ότι είναι σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι βιωματικός, ο Ιωάννης Αρχοντάκης έρχεται πολύ συχνά στην Αθήνα για διάφορες εκδηλώσεις, κάνει πράγματα κτλ. Εκεί, και τα έργα είναι μόνιμα στο χώρο, δηλαδή έχουν σχέση βιωματική με τον χώρο. Τα έργα αυτά προστέθηκαν, είναι από το 89, είναι 20 καλλιτέχνες. Μία σχέση, ας πούμε, του Ιωάννη με την αγάπη, είναι δώρα προς τον Ιωάννη, τα τελευταία περίπου 35 χρόνια. Το παλαιότερο έργο είναι ενός Claude Dubois, που είναι ένα τρίπτυχο που δείχνει τον Ιωάννη σαν μωρό, σαν μικρό ξαπλωμένο, σοβαρό, πολύ λυπημένο κτλ. Τα έργα, ο καθένας, σας λέω, τον βλέπει με τη δική του καθαρά, ας πούμε, μορφή του φίλου του κτλ. Άλλοτε είναι γελαστός, άλλοτε είναι παιχνιδιάρης, ο συνήθως ευγενέστατος με τον πληθυντικό γεια σας και χαρά σας, ειλικρινά φιλικός. Άλλοτε σε κάποιες απεικονίσεις είναι σκεπτικός, θλιμμένος ή σοβαρός, ή όπως αυτό που σας είπα, που είναι πολύ παλιό έργο, του 89, ας πούμε. Και όλοι οφείλουμε να αναφερθούμε στο έργο, ας πούμε, στα ονόματα των καλλιτεχνών. Απλά κάποια από αυτά τα έργα, δηλαδή, το καθένα έχει την ιδιαιτερότητά του και ως προς το χώρο. Δηλαδή, το ότι είναι εκεί μόνιμα δεν είναι ότι δημιουργήσαμε μία έκθεση σε κάποιο χώρο και προσθέσαμε τα έργα ανάλογα με μία μουσιογραφική τόσο μελέτη ή οτιδήποτε. Είναι εκεί μόνιμα. Κάποια, δεν ξέρω αν μπορώ να αναφέρω και τους 20 καλλιτέχνες.
Όχι καλύτερα, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο και είναι ραδιοφωνικό.
Ναι, αυτό φοβάμαι, αλλά τώρα βλέποντας, έχοντας εδώ και τις εικόνες, θα ήθελα να πω ότι έναν καλλιτέχνη, τον οποίο δεν τον γνώριζα εγώ πάρα πολύ προσωπικά, στο όλο χώρο, έχει ένα Δημητριάδης Αλέξανδρος, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι Ελλάδη σε ξύλο, Νοβοπάν, δείχνει τον Ιωάννη σοβαρό, με το καπέλο του όπως πάντα, με ένα φουλάρι, μοιάζει σαν να είναι ένα έργο αναγεννησιακό κάπως, έχει από πίσω ένα δίλοβο παράθυρο με καθρέφτες και μέσα στο παράθυρο αυτό εικονίζονται δύο μορφές πάλι του Ιωάννη, μία όταν είναι 9 ετών και η άλλη 19 ετών. Έχει το μαντίλι το γνωστό του Ιωάννη που είναι, ας πούμε, που βρίσκει. Λοιπόν, υπάρχουν φωτογραφίες, ξέρω εγώ, με κάποιο χιούμορ, όπως της Ριέτας Μαρκαντονάτου, που είναι φωτό που στο μάγουλό του έχει βάλει φιλοσχές σκιές από φύλλα και λέει, ας πούμε, μη μου πετάς τα λουλούδια στη μούρη και τα λοιπά. Είναι πολλά έργα ψηφιακά επεξεργασμένα και τυπώματα.
Λοιπόν, εγώ
είναι
αυτό,
πάρα πολύ καλλιτέχνη. Δηλαδή ο Μουτσόπουλος που σχεδίαζε, επειδή ήταν μαζί στην Κρήτη, ήθελα να αναφερθώ οπωσδήποτε σε ένα έργο
εντάχει και να κλείσουμε με αυτό
φίλης και συνεργάτηδας του, όχι μόνο με αυτό, είναι κρίμα αφού είναι 20.
Ναι, αλλά έχω να βγάλω άλλο ένα θέμα, κύριε.
Το καταλαβαίνω.
Τσιγκούτα και τι να κάνω. Και
μπορεί
να ξανακούμε από τη Βουλή.
Είναι η Λαμπρινή Μποβιάτσου που είναι και αυτή καλλιτέχνη που ζει στην Κρήτη και έρχεται κάθε τρεις και λίγο εδώ και είναι πάρα πολύ συνεργάτη, πολύ φίλη με τον Ιωάννη. Του είχε κάνει μία σε μέταλλο ανοξείδωτο, πήρε μία γωνία από εκεί από το χώρο και σε ένα επίπεδο βρίσκεται το ένα το χέρι του Ιωάννη που είναι πάνω από λάμπα. Η λάμπα είναι εκεί στο χώρο που είναι η σφαίρα του μάγου που κρατά τη σφαίρα που βλέπει ο Ιωάννης και στο άλλο χέρι ακουμπά, δηλαδή όπως είναι το σχεδιασμένο το έργο, από κάτω δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού γιατί από κάτω συνεχίζεται ως μια κατασκευή ας πούμε με κάποια αντικείμενα. Από κάτω υπάρχει ένα βάζο ανατολίτικο και πάνω είναι το χέρι πεταλούδας.
Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
Πολλά παλίμψιστα, ο Νίκος ο Γιαυρόπουλος που είναι πολύ, πολύ φίλος, δηλαδή που συνεργάζονται, η Ισμήνη Μπονάτσου που πάλι είναι παλίμψιστα και είναι μπροστά.
Και δεν θα πούμε τίποτε άλλο, κυρία Τσίκουτα, με συγχωρείτε, δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο.
Το καταλαβαίνω.
6-9 να πούμε ότι Σάββατο και Δευτέρα είναι η μοναδική ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, να βρεθείτε στο εργαστήριο ενός ανθρώπου των οικαστικών και να δείτε από κοντά πράγματα στην ατμόσφαιρά του 6 με 9 Σάββατο και Δευτέρα και μπορώ να δώσω και το email στο οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν για να κανονίσουν τη συνάντησή τους, κυρία Τσίκουτα, στον αέρα.
Βεβαίως μπορείτε.
Λοιπόν, είναι Ιωάννης με λατινικούς χαρακτήρες, Ιωάννης 2000 χωρίς κενό ενδιάμεσα, @gmail.com. Κυρία Τσίκουτα, συγγνώμη που ήμουν τόσο γρήγορος,
δεν πειράζει.
Δεν προλαβαίνουμε
απλά
σήμερα.
Είναι ξεχωριστή έκθεση διότι είναι όλο αυτό το βιωματικό και το εγκατεστημένο, καταλάβατε, δεν υπάρχει άλλη τέτοια έκθεση και είναι πάρα πολύ η ζωή και η προσφορά του Ιωάννη Αρχοντάκη αυτό.
Και είναι δύσκολο να ξαναγίνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσίκουτα, περνάμε αμέσως τώρα στον κόσμο του Βασιλικού και ακούμε από παλαιότερη δουλειά του το The Nature Boy που είχε γίνει γνωστό με τον Nat King Cole, όπως το έχει πει ο ίδιος. Μεγαλύτερο πράγμα είναι να σε αγαπάνε, να αγαπάς και να σε αγαπάνε, να σου ανταποδίδουν αυτή την αγάπη. Από το The Nature Boy, μια πολύ παλιά επιτυχία του Nat King Cole που την έχει πει με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Βασιλικός. Όπως έχει πει πάρα πολλά τραγούδια από πολλά πολλά είδη, από jazz μέχρι τσιτσάνι, μέχρι τα δικά του τραγούδια. Ένας άνθρωπος που τον έχουμε ακούσει να αλλάζει ύφος και πρόσωπο και ως frontman των Raining Pleasure και ως solo καριέρα. Χατζηδάκη, τι δεν έχει κάνει. Ο Βασιλικός είναι τηλεφωνικά μαζί μας με αφορμή το The Grand Duet. Ένα project καινούριο, το οποίο... καινούριο, όχι απόλυτα καινούριο. Πάντως ένα project που παρουσιάζει την Κυριακή που μας έρχεται στη Σφίγγα μαζί με τον Γιώργο Τριανταφύλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, τι είναι το The Grand Duet, αυτό το μεγάλο ντουέτο?
Λοιπόν, αυτό είναι μια ιδέα που είχα εδώ και αρκετά χρόνια, που ήθελα να βάλω σε εφαρμογή. Και ήμουν σε αναζήτηση του δεύτερου μουσικού. Ποιος θα είναι αυτός. Δεν τον έβρισκα. Είχα πάει σε ένα, πριν από 3-3,5 χρόνια, είχα πάει σε μια συναυλία εδώ στην Πάτρα, που είμαι και αυτή τη στιγμή. Και υπήρχε μια μπάντα φίλων που είχαν ετοιμάσει ένα tribute στους Radiohead. Τους ήξερα γενικά τους μουσικούς, αλλά δύο από αυτούς δεν τους ακούσει ποτέ να παίζουν. Τους ήξερα σαν ανθρώπους εδώ από την Πάτρα όλα αυτά τα χρόνια και λέγαμε για μέχρι εκεί. Και ένας από αυτούς που άκουσα εκείνο το βράδυ εντυπωσιάστηκα και σκέφτηκα ότι αυτός θα ήθελα να είναι ο δεύτερος σε αυτό το πράγμα, ήταν ο Γιώργος Τριανταφύλου. Του μίλησα επί τόπου εκείνο το βράδυ και πολύ γρήγορα, λίγο μετά, ξεκινήσαμε διαδικασίες, ξεκινήσαμε πρόβες κτλ. Μετά συνέβησαν οι καραντίνες και τα διάφορα για το όλο πράγμα που είναι στο ψυγείο και στη συνέχεια, ακριβώς με το που τελείωσαν οι καραντίνες, το ξαναπιάσαμε και λίγο καιρό μετά ήδη παίζαμε live.
Και τώρα τι ετοιμάσατε για την Κυριακή?
Αυτό είναι στην ουσία, είναι δύο άνθρωποι, εγώ και ο Γιώργος, που παίζουμε ό,τι μπορούμε να παίξουμε με τα χέρια μας και ταυτόχρονα παίζει μαζί μας ο υπολογιστής, ο οποίος είναι σεταρισμένος και μιξαρισμένος να παίζει ακριβώς για τις ανάγκες αυτού του πράγματος. Αν κάποιος έρθει και δεν έχει τα μάτια ανοιχτά, η αίσθησή του είναι ότι βλέπει μια full band συναυλία.
Και από ό,τι βλέπω έχετε κομμάτια από την εποχή των Raining Pleasure μέχρι και το Vintage, μέχρι και τις διασκευές του Τσιτσάνη. Και έχετε και καινούργια κομμάτια που έχετε κάνει μαζί με τον Τριανταφύλου?
Όχι, δεν έχουμε καινούργια κομμάτια. Έχουμε τα πιο καινούργια κομμάτια που υπάρχουν είναι από το τελευταίο άλμπουμ μου, που παίζουμε το μεγαλύτερο του μέρος σε αυτό το set. Και επίσης παίζουμε και κάποια κομμάτια που δεν έχω δισκογραφήσει εγώ ποτέ στο παρελθόν.
Αλήθεια, θα κλείσουμε με αυτό, Βασιλικέ. Την 9 η ώρα να πούμε ότι είναι συναυλία την Κυριακή. Και ενώ ακούμε το κομμάτι με το οποίο θα φτάσουμε μέχρι τις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, χαμηλά από κάτω, θα κλείσουμε. Πρόκειται να δισκογραφήσεις κάτι σύντομα, καινούριο?
Ναι. Τώρα είμαι στη φάση που γράφω καινούργια πράγματα.
Καινούργια πράγματα. Πολύ ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Θέλουμε ενημέρωση για την επόμενη συναυλία σου. Ελπίζουμε να μην πέσουμε σε πολιτική επικαιρότητα και να έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε αρκετά, γιατί έχω πολλά πράγματα και να σε ρωτήσω και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν,
εντάξει, φυσικά, όποτε θέλεις.
Συγγνώμη για το πολύ σύντομο της κουβέντας μας. Κυριακή, κυρίες και κύριοι, να πάτε στη Σφίγγα για το The Grand Duet. Γεια σου, Βασιλικέ.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά, γεια.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι, με το Raining Pleasure φτάνουμε μέχρι τις ειδήσεις. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου για το πολύ το σχετικό. Εμείς θα επανέλθουμε ως μπλε σαν πορτοκάλι την ερχόμενη Δευτέρα με περισσότερα. Για την ώρα, καλές επιλογές. Γεια σας.
terrorists, always suspected to be terrorists.